Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Покуль летить стрела». Гость ефіру – супрацовник Інституту політичних дослідувань у політичній сфері, спеціаліст по Ірані Сергій Богдан. З ним ми обміркуємо особу і політику президента Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, який на саміті ООН у Нью-Йорку заявив, що Сполучені Штати самі організували теракти 11 вересня 2001 року. 25 вересня у Білорусі чекається невелика облачність без опадків, раніце місцями слабий туман. Вітер повднєвий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря ночі плюс 4-10, днем 17-23. Більш про наші сьогоднішні теми після огляду подій у дня. Спочатку міжнародні новини. Олена Тиханович.
Добрий вечір. І почну я новиною з Білорусі. Сьогодні тут завершили прийом заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидатів на посаду президента. ЦВК повідомив, що поступило 19 заяв потенційних кандидатів. Четвертий раз буде балотуватися дійний керівник Олександр Лукашенко. Керівником його ініціативної групи став міністр едукації Олександр Радько, і подробязності не узабавив у програмі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сьогодні відмовився принести пробачення жихарам Нью-Йорку і США за свою заяву, зроблену напередодні з трибуни ААН, що некоторі представники керівництва США самі організували теракти, каб спинити падіння американської економіки і впливу на Близькому Сході. По словах президента Ірану, 80% американців виказують сумнення на кон справжніх причин трагічних подій 11 вересня. Сьогодні президент США Барак Обама назвав заяви Ахмадінеджада кривдними, повними ненависті і недарувальними. Пакистан виказав розчарування рішенням суду США, який осудив на 86 років зневолення пакистанку поводле обвинувачення у замаху на забойство американських військовців. Пакистанський прем'єр Юсуф Гілані заявив, що буде змагатися за вертання Афії Сідіки на родину. 38-річна Сідіки, яка отримала вищу едукацію у США, була затримана у Афганістані у 2008 році. У четвер суд США признав її винуватий у нападі на американського офіцера у часі допиту і спробі відкрити огонь по військовцях. Капітан китайського риболовного траулера, затриманий японськими уладами 8 вересня, був визволений і покинув Японію. Японський бок обвинувачував капітана у навмисному сутикненні з двома японськими вартовими катерами ля узбережжя сперечних виспів Дзяодойо. Європейський суд правов чоловіка прийняв рішення, що Росія повинна заплатити відшкодування 33 тисячі євро за те, що депортувала лідера таджикської опозиції на його родину, де він був зневолений і збитий. Мухаммад Рузі Іскандаров, старшиня демократичної партії Таджикистану, який виступав з критикою керівництва країни, іммігрував у 2004-му у Росію. Суд у Таджикистані потім заочно судив його за тероризм і крадіж і послав запит об видачі у Росію. Генпрокурор Росії просьбу про видачу не задоволив, однак неузабаве Іскандаров був викрадений і перевезений у Душанбе.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Головні теми випуску. У Центр Виборкам поступило 19 заявок на регістрацію ініціативних груп від кандидатів у президенти. Дійний керівник Білорусі Олександр Лукашенко четвертий раз збирається стати президентом країни. Сьогодні від його ім'я документи на регістрацію ініціативної групи подав міністр едукації Олександр Радько. Секретар ЦВК Миколай Лозовик заявив, що у територіальних виборчих комісіях повинні бути представники опозиції. Лідери партій і рухів сподіваються, що влади спинять перешкоди для уділу опозиції у назиранні за виборами і подліку голосов. У сядзібе ТБМ у Менску прэзентаваны дыск «Дзіцячы альбом. Частка першая», на якім запісана 27 дзіцячых беларускіх народных песень. Госць эфіру – супрацоўнік Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», спецыяліст па Іране Сергей Богдан. З ім мы абмяркуем асобу і палітыку прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада, які на саміце ААН у Нью-Йорку заявіў, што Злучаныя Штаты самі арганізавалі тэракты 11 верасня 2001 году. Александр Лукашенко выступіў перад студэнтамі і выкладчыкамі акадэміі кіравання. Ці знаходзяць словы Лукашэнкі пра моцную дзяржаву падтрымку ў большасці беларусаў? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Гэта «Начная свабода», «Вынікі дня» і зараз Сергій Шупа з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
У Центра Выбаркам поступило 19 заявов на регистрацию инициативных групп кандидатов президента Республики Беларусь. Первым сегодня принес заяву лидер Европейской Беларуси Андрей Санников.
Незалежно от регистрации, незалежно от того, что будет УЛАДА робить и какие официальные решения будут принимать, мы удельничаем у кампании. Мы удельничаем у политической кампании по измене УЛАДА в Беларуси.
Апошні поступила заява ад дзейнага прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Гомельская санітарка Наталля Старыкова першай спыніла сваю выбарчую кампанію.
Я не буду даваць никаких уже інтэрв'ю і каментарыяў. Все. Уже я нічого делать не буду. Нічого.
Лідары дэмакратычных партыяў і рухаў спадзяюцца, што ўлады спыняць перашкоды для ўдзелу апазіцыйных актывістаў у назіранні за выбарамі і падліку галасоў.
Праверым, наколькі праўдзіва словы можна ўстрымаць пад разведка.
Беларуская вайсковая пракуратура завяла крымінальную справу паводле авіякатастрофы пад Ганцавічам, якая адбылася 23 верасня. Справу завялі паводле артыкулу аб парушэнні правілаў палёту або іншых правілаў, якое прывяло па неасцярожнасці да смерці двух ці больш асобаў. Александр Лукашенко сёння выступіў перад студэнтамі і выкладчыкамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Гэта сталася ягонай першай публічнай прамовай пасля абвяшчэння выбараў. Прамова Лукашэнкі мела загаловак «Дзяржаўная кадравая палітыка на сучасным этапе». Сёння ў лідзе распачаліся агульнарэспубліканскія дажынкі.
У людзей, вот, пасмотрите, не улыбок нет, людзі вот ходзяць как так, как сон на мухі, как не прыгаем. Ну, не понравилось. Вот такое вот впечатление, вот честно, руку на сердце, такое впечатление, что мы не к празднику готовимся, каким-то боевым действием.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. 24 верасня скончыўся тэрмін падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Цэнтральная выбарчая камісія прыняла 19 заяваў. Цягам 5 дзён ад моманту падачы Цэнтр выбаркам павінен разгледзіць дакументы і зарэгістраваць або не зарэгістраваць патэнцыйных кандыдатаў. Афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі пакуль атрымаў толькі Віктар Цярэшчэнка. Дакументы іншых прэтэндэнтаў ЦВК разгледзіць на наступным тыдні. Збор подпісаў у падтрымку кандыдатаў пачынаецца 30 верасня незалежна ад тэрміну рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. Неабходны мінімум 100 тысяч подпісаў грамадзянаў Беларусі, якія валодаюць правам голасу. Дзейны кіраўнік краіны Александр Лукашэнка чацвёрты раз сабраўся стаць прэзідэнтам. Сёння ад яго імя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы падаў ЦВК міністр адукацыі Александр Радзькоў. Перадае Алесь Дашчынскі.
У адрозненні ад іншых прэтэндэнтаў, кандыдаты Александр Лукашэнка не панёс асабіста свае дакументы ў цэнтр выбаркам. Паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, закон дазваляе, што па даверанасці гэта мог зрабіць нехта іншы. Дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы падаў яе старшыня, міністр адукацыі Беларусі, кіраўнік праўладнага аб'яднання «Белая Русь» Александр Радзькоў. У ініцыятыўную групу Александра Лукашэнкі уключана 8403 чалавека. На нядаўнім з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Лукашэнка згадаў «Белую Русь», маўляў, ён заўсёды папярэджвае, што гэта арганізацыя не павінна быць прытулкам для чыноўнікаў. Паводле намесніка старшыні арганізацыі Сергія Пігарава, у ініцыятыўнай групе абсалютна розныя людзі.
Мы хацім, чтобы тот курс, которым двигается наше государство, оставался неизменным. Мы за стабильность, за независимую, сильную и процветающую Беларусь.
Ранее инициативные группы Лукашенко узначаливали Миколай Чергенец и Виктор Шейман. Политолог Александр Клацковский отзначил.
Были разные гипотезы аж до того, что магчыма з'явится на чале этой группы Шейман. И то, что іншая фигура з'явилась, это такий штрих, який показує, что хоче офіційний керівник в очах Заходу виглядати так пристойно, каб не було лишніх питань. Увогулі, магчыма, гэта кампанія навіт і без залишній такої брутальності обидеться, тому що, саправды, обвастрилася проблема легітимації.
Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич так прокоментував жаданні Лукашенки знову стати президентом.
Лукашенко не має права вилучатися на цей четвертий термін. І не тільки юридично, а й передусім тому, що ягоний черговий термін, саправды, може скончитися катастрофою для білоруської державності і білоруської господарки, катастрофою для білоруського громадства.
У 2004 годзе Лукашенко ініцыяваў рэферэндум па адмене артыкула Канстытуцыі, які дазваляў адной асобе абірацца на пасаду прэзідэнта толькі два разы запар. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб адзначыў.
Згодна з законадаўствам Рэспублікі Беларусь, ён не мае права балатавацца кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Таму што рэферэндум 2004 года быў запутаны, прызнаны нелегітымным. А што тычыцца выбараў, так можна сёння сказаць, што яны ўжо будуць прадказальна. Адміністратыўны ресурс, камісіі тыя ж самыя, ўсё тое самае і будзе тое самае.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лявіцкі, у Лукашэнкі няма іншага выйсця, як зноў балятавацца.
Таму што калі ён зараз не ідзе, то рушыцца ўся тая канструкцыя, сістэма, якую ён ствараў 16 гадоў. Яго гоніць туды не толькі амбіцыі, не толькі такая смага да улады, але і страх. Для нас ён застаецца адзіным канкурэнтам і апанентам на гэтай большой кампаніі.
Паводле Александра Класковскага, нязменны прэзідэнт усімі сваімі апошнімі выступамі даваў знаць, што наважыўся кіраваць краінай яшчэ не адну пяцігодку.
І сёння, выступаючы ў акадэміі кіравання, ён сказаў такую сімвалічную фразу, што мы стварылі моцную дзяржаву і ніводнага разу пра гэта не пашкадавалі. Можна здагадвацца, хто такія мы, і сапраўды, чаго шкадаваць тым, хто фактычна спыніў працэс ратацыі палітычных эліт у краіне. Хай, так бы мовіць, шкадуюць апаненты. Таму тут усё прадказальна і відавочна, што гэтая кампанія пройдзе па звыклым сцэнары з вельмі прадказальным вынікам.
Гэта было меркаванне журналіста Александра Класкоўскага. Начная свабода, вынікі дня ў эфіры, і зараз слова нашым слухачам.
Вашему радио предлагаю на улицах городов обратиться к людям с таким вопросом. На прошлых выборах вы голосовали в воскресенье или вас заставили проголосовать досрочно? Даже было бы желательно провести социологические исследования на эту тему. И уверен, что результаты исследования намного отличались бы от 30%, которые всегда подает Ермошина. И по этим результатам можно определить, что нас ждет на предстоящих выборах.
Я сам пенсионер, я думаю, за этими выборами. Неужели у кого-нибудь в мозгах будет, что полезность у президента? Ведь же Лукашенко вас не пустит. Все прекрасно понимают, что будет написано не меньше 80-90%. Зачем позорить? И он же не выступил, два года с телевизора не вылазил. Все обещал, все. Кто кого знает, зачем они лезут, эти хлопцы, эти выборы? И он уже все...
Лечу, сегодня незаконный президент написал заяву на следующий очередной, опять думаю, незаконный срок президентства. Поэтому я лечу так. Президент должен, прежде чем его зарегистрировать, или Ермошина должна его потребовать, отказать на все пытания, поставленные народной волей. Президент не имеет права избираться.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Алинимашки, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви слухаєте нашу свободу, вашу свободу, виніки дня. Напередодні у інтерв'ю Радіо Свобода секретар Центру виборкому Миколай Лозовик заявив, що у територіальних виборчих комісіях повинні бути представники опозиції. Лідери демократичних партій і рухів сподіваються, що влади спинять перешкоди для уділу опозиційних активістів у назиранні за виборами і підліку голосів. Розказує Ігор Корній.
Як і під час попередніх політичних кампаній, найбільш активне у вилученні кандидатів у склад територіальних виборчих комісій Білоруська партія лівих «Справедливий світ». Намісник старшині партії Валерій Ухнальов розповів.
У нас 45 чоловік видвинуто. Во всі обласні комісії, Мінська городська, і от остальні там районні комісії, городські, там типу Пінск, Баранович і так далі. Видвинуто сьогодні здані документи. Все закінчили, більше не буде. Поки трудно сказати, де буде акцент. Ясно, що акцент крупний города и областные центры, вот Минск, это понятно. Но пока сложно сказать, надо смотреть.
А вось партия БНФ ставку в процессе вылучения представников для працы в выборших комиссиях робить на ведомых людей. Говорит старшиня партии Алексей Янукевич.
Повсюди у нас зарегистрованы структуры, вылучаем у территориальные комиссии и, передусім, знаковых особов, например, Юрай Хадыка, Лявон Башчевский, Галина Семзянова. Мы, на самом деле, вельми рады, что они дали свою згоду вылучить из этой комиссии и, безумовно, для уладов это таки будет тест, потому что про этих людей нельзя сказать, что они не мают досвиду, не обознанные у справах организации выборов. Проверим, насколько правдиво слова можно устремать с подразумевика.
Не глядя на то, что экс-кандидату президенты на выборах 2006 года Александр Милинкевич заявил об своем неуделе у сёлетней кампании, ягоны рух за свободу мае намер присутничать у территориальных комиссиях. Правда, як каже намесник керовника организации Юрай Губаревич, доведется туда исти в окольными шляхами.
У нас есть попереднее решение про то, что мы вылучаем своих людей у выборчей комиссии. Однако ситуация для Руха за свободу не изменилась с часов мясовых выборов. Фактично мы, как организация, не здольные были вылучать людей от имя организации, потому что мы не маем на сегодняшний день зарегистрованных структур у регионах Беларуси. Будем рекомендовать Абрам Руха за свободу приватным чином про сбор подписов подавать заявки у выборчей комиссии. Найбольш мы сконцентруемся на праце участковых выборчих комиссий, якія займаюцца непасрэдным падлікам галасоў.
Лео Марголін, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі і кіраўнік ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта ад АГП Ярослава Раманчука, расказвае, што партыйныя кандыдаты таксама будуць рэкамендаваныя для працы ў камісіях.
Нешта вядома, але ж мы яшчэ не падсумоўвалі, бо яшчэ сёння, заўтра і ў нядзелю будуць несці пратаколы. Мы плануем вылучыць ва ўсе обласную Минскую городскую, во все Минские районные комиссии, так само у те районные комиссии, где у нас есть зарегистрованные организации. Будут вылучаться так само наши представники и сбором подписов, але ж это уже трохи иншая справа. Мы будем пробовать робить все, что можно робить по закону, а далее будем анализовать и робить высновы.
Вылучение представников у склад территориальных комиссий протягнется до 26 вересня. Усяго по Беларуси до 29 вересня треба сформувати 155 таких комісій.
З Мінську передавав Ігор Корней.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Александр Лукашенко выступил у пятницу перед студентами и выкладчиками Академии керования при президенте. Он шмат говорил про мощную державу. Как сегодняшний белорусский керовник разумеет понятие мощной державы, ци знаходят эти слова Лукашенко подтримку большинства белорусов? На это питание Виталя Цыганкова отказывает политолог Владимир Роуда.
Блиц-анализ свободы.
Вашу думку, як можна оцініти заяву Олександра Лукашенка про те, що в Білорусі була побудована моцна держава, і про те, що це була необхідність, яку підтримав білоруський народ? Наскільки справді можна оцініти ефективність побудованої Олександром Лукашенка політичної схеми?
Коли я коротко відповідаю на підставі тих тезисів, які він викладав сьогодні, виступаючи перед Академией при президенте Республики Беларусь. Треба сказать наступное. Есть страшенная блатонина, связанная с тем, что Александр Егорович под моцной державой разумеет свою уладу в этой державе. Это практически как бы держава, которая перетворилась в его властность. Еще старожитные философы писали, что такая улада является самой нестабильной, самой нетрывалой, и называли ее тиранией. Сучасные политологи называют это сучасной тиранией, разумеется. Коли улада трымается на одном человеке, то захворел это один человек, пшикнул там, чикнул, нечто здоровалось за здоровьем, и держава это сама перестает становиться, разумеется. Вот такую мощную державу он побудовал.
Наколькі от гэтыя словы Лукашэнкі, гэтыя яго заявы пра сённяшнюю палітычную пабудову, палітычны лад Беларусі, знаходзяць водгук у цяперашніх выбаршчыкаў? Мы нагадаем, што гэтыя словы былі сказаны ў пачатку выбарчай кампаніі, калі якраз рэгістраваліся ініцыятыўныя групы. Ці можна сказаць, што гэтыя схемы палітычныя ўсё яшчэ падтрымліваюцца значнай часткай беларускіх выбаршчыкаў?
Социологи незалежные не зауважили снижение рейтинга, падение рейтинга, называют разные личбы, там до 33% рейтинг Лукашенко падает. Но проблема у иншого. Вот тем, что люди как бы свои думки выказать не могут. Подчас выбору практически как бы, их думки никто не будет слухать.
Але калі абстрагироваться от сегодняшней политической ситуации, то вот эти идеи про мощную державу, про мощную владу, исторично и с уликом сегодняшних реалий, насколько, на вашу думку, сапраўды распаўсюджаны сярод беларусов? Те они, скажем, их подтримывают, те они доспели до больше демократичной громадянской супольности, якая існує в краинах Заходу?
Ну, безумовно, есть та частка белорусской громадства, которая как бы ориентуется на вот такие тип керовника. В основном это неадукованные люди, это люди, которые живут в вёсках, маленьких городах. Ну и старые, безумовно, люди, старейшее поколение, потому что для их это зрозумелый керовник, и им зрозумелы ягоные тезисы, ягоные промовы, ягоные заходы подтримливают, потому что они так само ничего иншого не бачат. Але, разумеется, у нас уже пошло 16 году, от момента прихода его до влады, изменилось населенство, появились новые люди, появилось новое поколение. Люди, которые бачили Европу, вот для этих людей, для нового поколения, это не президент. Это той президент, который будет стримливать их намагания, их махчимости, их импет, их потенциал и так далее.
Блиц-анализ свободы.
Політолях Уладзімір Роўда адказваў на пытанне Віталя Цыганкова. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У студыі Сергія Бламейка. Асноўныя тэмы выпуску. У цэнтр выбаркам паступіла 19 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў ад кандыдата ў прэзідэнты. Дзейны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка чацвёрты раз збіраецца стаць прэзідэнтам краіны. Сёння ад яго імя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы падаў міністр адукацыі Александр Радзькоў. У сядзібе ТБМ у Менску прэзентаваны дыск, дзіцячы альбом, частка першая. Вось жа, як вы чулі, у сядзібе таварыства беларускай мовы ў Менску прэзентаваны дыск «Дзіцячы альбом. Частка першая», на якім запісана 27 дзіцячых беларускіх народных песень. Выканаўцам асноўных вакальных партыяў Адасю Матафонаву і Тамашу Сідаровічу 9 і 12 гадоў адпаведна. Перадае Богдан Арлоў.
Аддасть ды Тамаш разам са сваімі бацькамі, музыкамі з Дмітром Сідаровічам ды Тацянай Матафонавай працавалі над дыскам ажно 5 гадоў. Ідэя выдаць складанку народных дзіцячых песень нарадзілася падчас размоваў бацькоў, якія з розных раёнаў Менску прывозілі сваіх дзяцей у беларускамоўную групу дзіцячага садка нумар 314, што непадалёк ад Камароўскага рынку, расказвае Дмітр Сідаровіч.
Вся эта идея отбылась дякуючи тому, что існує такая речь, как белорусскомовная тусовка. Назовем это тусовкой, хотя это за последние 20 годов разрослось по мерам тусовки, да, по мерам уже великого-великого громадства. Еще не такого великого, как нам хотелось, але уже, когда едешь в автобусе и задушиваешь белорусскую мову, то оборочиваешься и не бачишь знакомого твару.
Малые вокалисты Тамаш ды Аддасць на питание, где бы им хотелось выступить, отказывают довольно абстрактно, называючи Нью-Йорк ды Еўрабачання, каментуе Дмітр Сідаровіч.
Каб іх на Еўрабачанне, трэба проста яшчэ аднаго чалавека, які паставіць харэаграфію ім, здымаеш кліп і да чыноўнікаў, да міністраў. Вельмі рокі шлях, але узнікае пытанне, а ці варта ім ісці на тым шляхам.
Тын, Туляля, Ішоў казёл мастом, Гэй ты воўчанька, Рыцар верабейка, так называюцца некаторыя песні з дыску дзіцячы альбом. Стваральнікі кружэлкі хочуць спалучыць народныя традыцыі вёскі ды горада, даць архаічным традыцыйным песням вясёлыя ды жывыя аранжыроўкі. Аўтары дзіцячага альбому плануюць аднесці кружэлку ў Міністэрства адукацыі, выдаць пад каляды працяг дыску, а таксама распачаць працу над відэакліпам на адну з песняў.
З сядзібы ТБМ у Менску перадаваў Багдан Арлоў. Сёння ў Лідзе распачаліся дажынкі. У горадзе ўведзены надзвычайныя меры бяспекі. Заўтра там чакаюць Александра Лукашэнку. Перадае Міхал Карневіч.
Жыхары Ліды кажуць, што такого размаху святаў і горад яшчэ не бачыў. Паўсюль гандлёвыя палаткі, людзі пераважна прыглядаюцца да адзення, абутку, з'есці шашлыкі, выпіць піва можна без чаргі. Гандлёвыя прадпрыемствы працуюць не толькі з гарадзенскай вобласці, а і з іншых. Каб патрапіць на свята, трэба прайсці турнікеты з міліцыі. У мяне запатрабавалі дастаць усё з заплечніка. Міліцыянт загадаў выкінуць батарейкі, маўляў, не можна. Праўда, праз 50 метраў я набыў новыя ў краме. Ну і хлебчыкоў брае то, што іх абшукваюць.
Ну што я, то я прысту. Купник или что? Был человек в своем городе, и мне пачку сигарет вынимают.
Обыскивание, вот облапывание, это да елки-палки, металлоискатели этот все, и что обыскивает? Вот это и женщин.
Спадар расповедает, что на агул свято псуется тем, что зараницы перекрыли дороги, и люди не могли нормально добраться до працы. С его слов, со шпиталя повыписывали хворых, вчера наехало столько милиции, что в городе, кроме их, никого не было видать, и это псует атмосферу.
Людей, вот посмотрите, ни улыбок, нет людей. Люди вот ходят как-то, как сон на мухе, как не прыгают. Ну, не понравилось. Вот это такое впечатление, вот честно, руку на сердце, такое впечатление, что мы не к празднику готовимся, к каким-то боевым действиям.
До речи, в лильских крамах сегодня не продают спиртного. А у шинках продается и пиво, и горелка. Кажа, загадчица шинка.
В палатках разрешают продавать. Только единственное дешевое плодово-ягодное вино запрещено продавать. И, по-моему, в стеклянных бутылках пива. И спиртные напитки продают на разлив.
Все ж большесть людей у больше бодерым настроем.
Красиво, весело. Ну что можно сказать?
Ну, центр зробили красиво, но там, где мы живем, не зробили.
А еще некоторые женщины вельми чекают приезда Александра Лукашенки.
А что вы от него чекаете?
Ну хоть убачить, мы ж никогда не бачили, только увидеть его. Только он не ведая, что тут робится. И палетки не все убраны, как потребно. Те, кто працует там, и тягнет оттуда. И мясокомбинат, и молочный комбинат. Вот что дренно. Вот да, и стройка это идет, некоторые, и кирпич, и все эти и блоки, все это тягнут.
Еще один спадар каже, что так само хотел бы встретиться с Александром Лукашенком.
И сказал бы, как мне жить на 550 тысяч, и жена воспитателем работает 25 лет стажу, тоже 550 тысяч. На миллион прожить теперь во.
Еще кидается в очи, что повсюль бегают дети школьного возраста. Оказывается, у лидских школьников сегодня отменили занятки. И они этому вельми рады.
З Ліды передавал Михаил Карневич.
Верасень з Вольским.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Сёння Саўка ды Грышка абмяркоўваюць яшчэ аднаго хроснага бацьку.
Вось НТВ ізноўку наваяла працяг пра прэзідэнта серыялу. Здаецца мне яшчэ не тое будзе. А што з табою, Саўка, тут за людзі?
Сягоння мы прыйшлі ўсёй сям'ёй. Шана і сын і брат са мною мой. Тут, несмотря на возраст, даже честь, чтоб коллективно высказать протест. Очень сильно мы против фильма, он подрывает наш мир стабильный. Да здравствует Родина, конкретно прочь мы, и руки прочь от нас вообще.
А я уже докладно и не ведаю, як оценить мне пропаганду гэтую, и быцем добра, як народная освета. А какие у них на самрэч мэты?
Очень сильно мы против фильма, он подрывает наш мир стабильный. Да здравствует Родина, конкретно прочь мы, и руки прочь от нас вообще.
Достали ваши тупые лозунги, праз их не отрымался, да я лег у нас. Усё пошел плявузгать я на форумах, про гроши у кого, откуль и кольких.
Очень сильно мы против фильма, он подрывает наш мир стабильный. Да здравствует Родина, конкретно прочь мы, и руки прочь от нас вообще.
У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым супрацоўнікам Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» спецыялістам па Іране Сергіем Богданам. З ім мы абмяркуем асобу і палітыку прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінэджада, які на саміце ААН у Нью-Йорку заявіў, што Злучаныя Штаты самі арганізавалі тэракты 11 верасня 2001 году. Таксама даведаемся пра навіны сусветнай медыцыны, пачуем агляд недзяржаўнага друку і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрела». 25 верасня ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць, без ападкаў, раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, днём 17-23. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Сергій Шупа расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У Цэнтры выбаркам паступіла 19 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Першым сёння прынёс заяву лідар еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў.
Незалежна ад рэгістрацыі, незалежна ад таго, што будзе ўлада рабіць і якія афіцыйныя рашэнні будзе прымаць, мы ўдзельнічаем у кампаніі. Мы ўдзельнічаем у палітычнай кампаніі па змене ўлады ў Беларусі.
Апошній поступила заява від дійного президента Олександра Лукашенки. Гомельська санітарка Наталя Старикова першій спинила свою виборчу кампанію.
Я не буду давати ніяких уже інтерв'ю і коментарів. Все. Вже я нічого робити не буду. Нічого.
Лідери демократичних партій і рухів сподіваються, що влади спинять перешкоди для уділу опозиційних активістів у назіранні за виборами і підліку голосів.
Проверимо, наскільки правдиво слови можна устримати одразу віка.
Білоруська військова прокуратура завела кримінальну справу поводле авіакатастрофи під Ганцевичем, яка відбулася 23 вересня. Справу завели поводле артикулу об порушенні правил польоту або інших правил, яке привело по неосторожності до смерті двох чи більше особ. Олександр Лукашенко сьогодні виступив перед студентами і викладчиками Академії керування при президенті. Це сталося його найпершою публічною промовою після обвящення виборів. Промова Лукашенки мала заголовок «Державна кадрова політика на сучасному етапі». Сьогодні у Лиді розпочалися агульно-республіканські дожинки.
У людей, от, посмотрите, ні улыбок, ні, люди от, ходять, як так, як сон на мухи, як не приказано. Ну, не понравилось. Мені таке впечатлення, от, чесно, руку на серце, таке впечатлення, що ми не к празднику готуємося, а к каким-то боєм. Действием.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Гость нашага сённяшняга эфіру — супрацоўнік інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», спецыяліст па Іране Сергей Богдан. З ім мы абмяркуем асобу і палітыку прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінэджада. Цяпер Сергей Богдан на простай сувязі са студыю Празе. Добры вечар, Сергей.
Доброго вечора.
Вот же Махмуд Ахмадзінэджад обвинуватель в организации теракта 11 вересня 2001 года самих американских урадовцев. На думку Ахмадзінэджада, Белый дом пошел на этот крок для поляпшения экономической ситуации, поширения своего уплыва на Близком Усходе и подтримки Израилю. Ці поделяюсь такий пункт гледжання на США и на тое, кто организовал те теракты, широкие колы иранского громадства?
Не, ну гэта нават і не тут не магчыма тут казаць пра нейкую амбівалентнасць. Адназначна, што безумоўна не. То бок, вось калі вось нашы людзі вельмі часта мяркуюць па Ахмадзінэджадзе пра Іран, то для мяне гэта нават крыху так крыўдна, бо я просто разумею, наколькі, скажем, вот гэтыя заявы про 11 верасня Ізраіль, усё астатнія, яны разлічаны выключна на знешнія спажыванне. І калі казаць канкрэтна, то гэта просто пошук хаўруснікаў у арабскіх краінах рэгіёна. І гэта тое, дзе, скажем, Ахмадзінэджад сапраўды якбы разлічвае на адно, атрымлівае зусім іншае. Разлічвае на тое, што яго будуць падтрымліваць арабскія краіны рэгіёна, што вельмі істотна ў цяперашняй асаблівай сітуацыі, а ў выніку атрымлівае канфрантацыю з Захадам. Гэта з аднаго боку, ну і з другого боку, безумоўна, што ну гэта міталогія, гэта канспіралагічныя схемы, яны безумоўна вельмі характэрны для яго мыслення і для мыслення нейкай часткі яго прыхільнікаў. Але ведаеце, нават даволі часта спатыкаліся мне прыхільнікі Ахмадзінэджада, якія самі ставіліся да гэтага вельмі так скептычна, што ну так, ну гаворыць, ну яго думка так.
Ну, Сергей, Ахмадзінэджад не раз казаў, што Ізраіль не мае права на існаванне. Чаму, на яго думку, Ізраіль павінен быць знішчаны? І зноў жа, наколькі шырока падтрымліваюць такі пункт гледжання?
Я мяркую, што паспалітым іранцам справы вялікай да таго, што будзе існаваць Ізраіль ці не будзе існаваць. Ды нават і ў якой форме ён будзе існаваць, ўжо прынамсі зараз па вялікім рахунку няма. То бок, можа, гэта так і было пасля рэвалюцыі, але зараз, умоўна кажучы, ёсць мноства розных праблемаў, і Ізраіль займае нават не другое, не трэцяе, а можа якое сотае месца пасля ўсіх астатніх. Тут пытанне ў тым, што, ведаеце, калі браць вот заявы Ахмадзінэджада, то гэта адна справа. А іншая справа, калі проста паглядзець, як развівалася стаўленне іранскага кіраўніцтва да Ізраіля пасля рэвалюцыі. І я вам скажу, што гэта стаўленне, я б нават сказаў, у пэўных рысах яно змякчылася. То бок, ведаеце, калі раней не было іншага варыянту, як называць Ізраіль выключна як сіянісцкі рэжым, або там акупаваны Палестына, або яшчэ як-небудзь, і гэта быў як бы звычайны такі узус, як, то бок, па-іншаму казаць нельга было, то цяпер, ну, врэшце-рэшт, ёсць і Ізраіль на старонках газеты, кніг, і у прынцыпе, як бы, ну, прызнаецца, што так існуе такая краіна. Тут, ведаеце, насамрэч заявы гэтыя не настолькі адназначныя. То бок, я ўжо згадваў толькі што пра тое, на каго яны разлічаны, а заява на самой справе не такой настолькі адназначная. Вот, скажам, та яго вядомая заява пра тое, што Ізраіль мусіць быць знішчаны з зямлі. Ну, ведаеце, па-персідску ж ён гэта казаў. І там ішлося пра тое, што гэты рэжым мусіць быць змечаны, як бы, там, з гісторыі, неяк так гэта было. То бок, гэтая заява, яна настолькі рытарычна, настолькі, скажам, да таго ж не мае дачынення да ўнутрыіранскай палітыкі, што от звонку гэта асабліва не відаць. А ўнутры Ірану, вось калі туды проста кожны раз трапляе, то я проста, ну гэта ў прынцыпе, як бы, нейкая такая вот не тэма ўвогуле.
Сергей, а характарызуйце, калі ласка, коротка асобу Ахмадзінэджада. Што ён за чалавек і што за палітык?
Ну, ведаете, Ахмадинеджад – это популист, который уособляет то, что отповедает заходним уявлениям про Иран, которые повстали за революционные часы, за часы конфронтации и экстремизма. Ахмадинеджад – это достаточно грубый человек, который, умовно кажучи, в кепском смысле от сахи и от плуха. То бок, он ставит на то, что он ведает уже все, он не терпит критики и безапелляционно во всем уверен, и даже у тем, что его руками вот здійсняється некое вищейше накерование, про что он, в принципе, и заявлял. И это с одного боку. С другого боку, видите, Ахмадинеджад – это так само ознака того, что улада духовенства у Ирана, она сходит на поступово на ничто, бо фактично Ахмадинеджад – это после, вот, фактично, это первый президент недуховного звания в Иране. И, безумно, там было пару дробных фигур на самом початку истории после революции, але, скажем так, вот, по великим рахунку, это первый, вот, таки, соправдный президент Ирана, який не имеет отношения до духовенства. И я скажу так, навык, что и ягонная групповка так само складывается наибольше с людей, які не имеют отношения до духовенства. И вся та хвая, на якую он пришел до улады, и она была связана с тем, что сходили с посадов державных просто клерики, и на их место приходили просто светские люди. Тому, видите, тут нельзя сказать про то, что вот, как часто кажут, что вот Ахмадинеджад, это вот, как бы, такое некое абсолютное зло. Это экстремизм просто, але, скажем так, экстремизм, он тут достатково двухсенсовный, бо з одного боку відбуваються такі заяви, відбуваються певні кроки по задушенню просто внутрішньої свободи, а з другого боку відбувається просто процес, наприклад, секуляризації країни. І це, видите, як хочеться, не хочеться, це вже модернізація. І по великому рахунку, це те, в принципі, чого Захід, видать, і чекав би. Але ось інша справа, що відбувається, ну, такої, ну, не самої, видать, приємної форми.
Сергій, коли б ми порівняли режим у Ірані з режимом у Білорусі, який з їх можна назвати більш демократичним?
Безумовно, иранский режим является нашмат больше демократичным. То бок, в принципе, я хотел подкрестить, что Ахмадинеджад – это только одна фигура у иранской политики. И люди, которые за ним стоят, это так само только одна из групповок у иранской политики. То бок, причем это навыть не то, что вот есть диспропорция, а это просто, вот скажем, иранскую политику можно описать как с узор, я умовно кажучи. То бок, ну, могут быть больше-меньше зорки, але умовно кажучи, они все один на одного впливают, и урешті-решт, принамсі, існує политика достатньо плюралистичная, а часом отбывают певные репрессии, але, скажем так, знову-таки, это репрессии, которые навыть летошние были, по великим рахунку еліту, они особливо и не закранули. То бок, ну, безумовно, там, ну, скажем так, и криху поправлюся, что не закранули по близкоусходних уявлениях. То бок, умовно кажучи, никого не расстреляли и никого не повесили. Ну, отримали певные люди термин. Ну, так само не самые великие термины, и урешті-решт и повыходили под заклад. То бок, умовно кажучи, коли по европейских мерках мерить, так, ну, вядома, жах. Коли по близкоусходних, ведаете, это ничто в сравнении с тем, что у Ираку Саддам мог и у асфальт закатать катком оппонентов. Тому, и навык скажу так, что в сравнении с белорусскими мерками, то безумовно, что с одного боку у Ирана все ж таки есть такая речь, как саправды плюралистичность при принятии решения, при обмеркавании питанию национальных. И с другого боку, так само там оппозиция, это все ж таки не просто люди, которые шукают гранты, якими, ну, с большего, на жаль, вот, является певная частка белорусской оппозиции. У Ирана оппозиция – это люди, которые имеют за собой вельми истотный досвид державного керования, имеют за собой великие гроши, имеют за собой великую маемость, сувязи. И, урешті, скажімо так, навіть контролюють певну частку держапарату. Просто питання у тим, що у Білорусі, скажімо, ну от такого навіть і близько нема. Тому Ірану, да, демократії застається зробити, ну, ось, скажімо так, не глядячи на усі гетенькі дівацтві, тим не менш, ну, 10 кроків. А в Білорусі я подозрюю, що може усі 100.
І нарешті моє останнє питання до вас. Білорусь імкнеться супрацовнічать з Іраном у економічній сфері. Яке економічне значення Іран має і може мати для Білорусі і регіону Східної Європи?
Для Білорусі Іран – це ринок на 90 мільйонів доларів, прикладно на даний момент, для білоруської продукції, передусім машинобудовничі. Причому такої продукції, яку, ну, у Німеччину, бодай що, і не продає все. Це, справді, певні перспективи, у тим ліку і з пункту глядження нафти, що вельми важно для Білорусі, у тим ліку і не тільки економічне глядяще, але і так само і національної безпеки. Причому нафтові перспективи з Іраном обіцяють бути навіть на шмат серйозніше і стабільніше, чим з Венесуелою. Гэта зв'язано з тим, що, скажімо, ось, коли казати про конкретно, то як тільки здимуться міжнародно-політичні проблеми з Іраном, іранська нафта може бути улучшена во всі проєкти, які дотичаться Каспійської нафти. А це значить, що справді регіону Східної Європи і Білорусь можуть стати вельми хутко і достатково вельми танно, причому незалежними від поставок російських енергоносбітів. І тому, скажімо так, зважаючи на перспективи, безумовно, сувязі з Іраном, це вельми важливий керунок. Ну, безумовно, скажімо так, знову таки, з чим порівнювати? Безумовно, вони не можуть ні в якій ступені замінити ні сувязі, ні з якої європейської країни, але не ще не мусять бути. І, ведаєте, на даний момент, я закінчу тим, що скажу так, що на даний момент супрацовництво з Іраном – це вельми великі і гучні заяви на тлі мінімального їх виконання.
Дякую, Сергій, за гуторку.
Калі ласка.
На сувязі з Прагою був супрацовник Інституту політичних дослідувань у політичній сфері, спеціаліст по Ірані Сергій Богдан. З ним ми обмірковували особу і політику президента Ірану Махмуда Ахмадінежада, який на саміті ООН у Нью-Йорку заявив, що Злучені Штати самі організували теракти 11 вересня 2001 року.
Новини сучасної медицини.
Американські науковці заявляють про глобальне розповсюдження пастильних клопов. Поводле супрацовника університету Кентукі, гэты процес уже немагчыма контролювати, бо ён закранув увесь світ. Серед причинов називають глобальне потепління, развіццё туризму, міграцію насельництва, а так само тое, що насякомые пристосувалися до сродку, якими супраць їх змагаються. Розказує Лена Струве.
Чомусь прийнято лічить, що укуси клопов викликають виключно неприємний смерд і, зрозуміло, стрес. Тим не менш, укуси гэтых кривосмоков можуть привести навіть до порушення праці серця, нирок, ендокринної системи. Так само яны приводять до вельми серйозних алергічних реакцій ды анемії. Зв'язано гэта з тим, що насекомые упирскваюць под скуры ахвяры речива, якое сприяє більш хуткому притоку крові і знижає яе згортвання. До того ж, як доказано, клопы з'являються пераносчиками шматлікіх інфекцій. Поводле професора энтомологии Університету Кентукі Майка Поттера, головная проблема у боротьбе с паразитами полягає у тим, що клопы можуть удало ховатися, транспортуватися з багажом, жить у ложках та канапах і виходять на полювання у ночний час, коли люди сплять. Як свідчить американський адмисловець, його колеги попереджували громадськість про рост популяції кривосмоков тягом минулого десятиліття, однак громадство почало починатися тільки тепер. Лічиться, що за останні 4 роки кількість клопов у США повелішилася у 1500 рази і протягує рости. Улічуючи, що за сутки самка клопа відкладає 12 яєк, то процес гэтый не парыўны. Нашэсце клопов охопило практично усі американські штати, окрамя бадай што Аляски. Як свідчить энтомологи, цяперашньому розповсюду клопов сприяє шэраг фактору. Наприклад, сучасний побыт – так стало анахронизмом прасавання бялізны. Да таго ж прыватныя дамы цяпер будуюцца з гіпсакартону ды дрэва, ідэальных палігонаў для размнажэння насекомых. Як паказвае практыка глабалізацыі, неўзабаве з праблемай рана ці позна сутыкнуцца ўсе краіны. Насекомыя ўжо перасеклі акіян і добра адчуваюць сябе як у аб'яднаных арабскіх эміратах, так і на брытанскай выспе. Што тычыцца масавага вяртання клапоў на постсавецкую прастору, то гэтаму нядрэнна спрыяла прайшоўшае анамальна гарачае лета. Клапы, як вядома, вельмі любяць гарачае надвор'е і выдатна размнажаецца ў такіх умовах. Зараз сітуацыя пачынаецца абастрацца ў цэнтральнай Расіі. Штодня тут прымаюць па некалькі званкоў грамадзян з заявамі аб укусах клапамі. Хутчэй за ўсё, наступная на чарзе Москва.
З навінамі сусветнай медыцыны вас пазнаёміла Алена Струве. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Людзі і выбары, кандыдаты ў прэзідэнты ідуць у ЦВК. Два гучныя няўдзелы, альтэрнатыва без Мілінкевіча і Калякіна. Першая выбачая прамова Александра Лукашэнкі. Ворагі супраць сяброў народу. Каго выбіраюць на беларускіх выбарах Брусэль і Масква? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Гость перадачы – аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 25 верасня ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. З вамі Сергій Абламейка. Нагадаю, галоўныя тэмы выпуску. У цэнтр выбаркам паступіла 19 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў ад кандыдата ў прэзідэнты. Дзейны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка чацвёрты раз сабраўся стаць прэзідэнтам краіны. Сёння ад яго імя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы падаў міністр адукацыі Александр Радзькоў. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях павінны быць прадстаўнікі апазіцыі. Лідары партыі і рухаў спадзяюцца, што ўлады спыняць перашкоды для ўдзелу апазіцыі ў назіранні за выбарамі і падліку галасоў. У сядзібе ТБМ у Менску прэзентаваны дыск «Дзіцячы альбом», частка першая, на якім запісана 27 дзіцячых беларускіх народных песень. Выканаўцы асноўных вакальных партыяў Адасю Матафонаву і Тамашу Сідаровічу 9 і 12 гадоў адпаведна. А зараз у нас на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
Сёння выйшаў свежы нумар тыднёвіка «Новы час». Супрацоўніца выдання Вольга Хвоін раіць звярнуць увагу на тры матэрыялы.
Цікавы матэрыял – гэта інтэрв'ю з навукоўцам Радзімам Галецкім. Там ён расказвае пра тое, як здаліся яго мары пра існаванне ў Беларусі інстытута геалогіі. Тое, як пасля развалу Савецкага Саюза і, власна, тры новыя дзяржавы адбываліся рэформы ў Акадэміі навук і што прывяло гэта не да самых лепшых вынікаў. Яшчэ адзін матэрыял, які б я параіла нашым чытачам, гэта агляд бягучай прэзідэнцкай кампаніі, якая фактычна ўжо пачалася. Таксама ёсць пачатак вялікага аналітычнага інтэрв'ю з Раманам Якаўлеўскім. Яго я таксама параіла чытачам, якіх цікавіць перспектыва беларуска-расійскіх адносінаў.
Газета «Ганцавіцкі час» на першай старонцы друкуе матэрыял пра катастрофу вайсковага знішчальніка МіГ-29, якая адбылася учора ля вёскі Раздзяловічы ў Ганцавіцкім раёне. Самалёт зваліўся ў балота, а абодва пілёты не паспелі катапультавацца. Газета друкує ураження про здарення місцевих жухаров, а так само офіційні звістки. На сайті газети гетий матеріал обновляється. І гіпермаркет, який будується тепер у Селігорську, буде найбуйнішим у Мінській області. Про гете пише Слуцька газета «Інфокур'єр». Журналіст видання Олесь Достанка розповідає.
Він недалеко від автовокзалу буде міститься, і каля 7 тисяч метрів квадратних площі буде. Там будуть магазини продовольственних і продовольственних товарів, там які бутики, піцерія, там аптека, парковка буде. Все, як звичайно, ось у країнах, там, за межі, і те саме, як і зараз у Мінську.
Агляд завтрашніх номерів недержавних білоруських виданнів підрихтував Владимир Глот. Вислухайте «Ночну свободу» виніки дня.
Пакуль летить стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які назбирав у Білорусі і світі під час більш чим тисячі зустрічей.
Сьогодні Владимир Орлов відказує на наступне питання. Пам'ятаю, як мати узимку у моцні морози полохала нас, малих, з былої західнобілоруської вёски. Не ходіться на двор, зюзя ухопіць. Значно пазней я довідався, що зюзя – гэта не просто нейкий жахлівік, а старажитний бог холоду. А ці багатым быў, вобразна кажучы, алімп наших продкаў. Ці знойдуцца ў беларускім дахрістіянскім пантеоне багі аналагічныя да прикладу античним Марсу, Афродиті, Нептуну чи Бахусу.
Тема вашого питання, спадар Антос, вартая не одної монографії. Продки жили в світі вельми щільно населеним богами і башками розного кшталту. Бог-батька, володар небесов і всього сусвету мав некілька іменів. Сварог, Стрибог, Святовіт, але найчастіше його мінували родом. Роду підпорядковувалися божищі небесної сфери, землі і підземного світу. Богами сонца лічилися Дажбог, Ярила, Хорс. У їхнім ведомстві знаходилися тепло, врадливість землі, добробит. Богом роджаю достатку був Купала. Надзвичай шанували на старожитно-білоруських землях Вялеса, адказного за свойскую живёлу. Однак ён цікавіўся мастацтвом, у приватності абрадовымі песнями поэзії. Баян, со слова про поход Ігоревой, незалежно от того, з'являється гэты твор літаратурнай містифікації альбо не, невыпадкова названы Вялесавым унукам. Штогадовая прэмія нашага таварыства вольных літаратараў таксама, дарэчы, завецца не як-небудзь, а гліняны Вялес. Тым, хто збіраецца заглыбіцца ў праблему, магу параіць зазірнуць дзеля пачатку в энцыклапедычны слоўнік «Беларуская металогія». Ну а цяпер пашукаем сваіх родных багоў, адпаведных антычным алімпійцам, якіх назваў шановны эканаміст, найпрасцей з Марсам. Вайсковымі справамі у нас займаўся Пярун, волат сівымі або вогненна-рудымі кучарамі, што трымаў у руцэ лук і стрэлы маланкі. На ролю антычных Афрадыты Венеры у нас прэтэндуе багіня кахання Лада. Побыць з ёю звычайна дзейнічала вясёлая спрытная троіца, апекуны закаханых Лель і Палель. А зімі Любіч, заданнем якога было давесці маладых каханкаў да шлюбу. Тёплыя пачуцці да згаданых багоў векамі захоўваліся ў нашых продкаў і пасля прыняцця хрысціянства. Нават у 17 стагоддзі праваслаўныя багасловы з абурэннем пісалі: «Шануюць старых башкоў Леля і Палеля, гідныя Богу іхнія імёны крычаць на ігрышчах. Славяць на вяселлях і матку і хладу, і нячысціка Купалу славяць, забыўшыся на імя Господа нашага, і агонь раскладаюць на тым д'яблавым ігрышчы і скачуць цераз яго». Тое, што пачыналася потам, тагачасныя змагары за высокую маральнасць называлі «отракам асквернення, дзевам растлення». Больш складана выглядае справа з Пасейдонам Нептунам. Адсутнасць мора зменшыла і маштаб божышча, адказнага за водную стыхію. У нас гэтая роля належыць вадзяніку, якога называлі яшчэ вадзяным дзедам альбо вірнікам. Затое вадзянікоў у нас процьма, у кожнага возера ці ракі свой. Як вядома, толькі азёры ў Беларусі 11 тысяч, а рэкі, рэчкі, рачулкі. Уяўляеце гэтую армію вадзянікоў? Варта дадаць, што жонкі вадзянікоў, русалкі, вядуць даволі вольнае жыццё. Але таму, хто адважыцца на блізкае знаёмства з русалкаю, трэба мець на ўвазе, што вадзянік – асоба рэўнівая, агрэсіўная і помслівая, асабліва на Купалля і на Ілью. Цяпер што датычыць адпаведнікаў Бахуса Вакха. Быў у продкаў такі бажок, гарэза і рагатун пераплут, які падносіў чалавеку чару з хмельным мёдам і дарыў весялосць. Аднак за яго плячэй вызіраў нячысцік апівень. Ён цягаўся па ўсіх беседах, падпойваў застольнікаў і скідваў іх долу, ператвараючы, так бы мовіць, у падстольнікаў. Пабачыць апіўня можна было толькі пад добрай чаркай, а перапіць нячысціка ніхто не мог. Пару гадоў таму выйшла кніжка «Чароўны свет» з беларускіх мітаў паданню выказак. Аформіў яе знакаміты мастак Валерый Славук, наш галоўны знаўца знешняга выгляду ўсіх паганскіх багоў нячысцікаў. У мяне такое ўражанне, што Валера безліч разоў з імі сустракаўся і наступна разу можа завітаць да цябе на гасціны ў кампаніі з якім-небудзь пахвістым ці падвеем. У аповедзі, прысвечаным апіўню, Славук натуральна намаляваў за століцу, але не простую, а з сакрэтам. Чаркі падымаюць персанажы, надзіва падобныя да некаторых беларускіх мастакоў і нават кіраўнікоў іхняга творчага саюзу. Трэба аддаць творцам належнае. Ніхто з іх паддавацца апіўню, прынамсі на малюнку, не збіраецца. А вось адгадаць, хто на ім ёсць хто, магу прапанаваць чытачам у якасці хатняе задання. Тым больш, што днямі ў кнігарнях з'явілася новае выданне «Чароўнага свету». Такім чынам, сідаючы за стол, выбірайце, хто будзе вашым апекуном – пераплут ці апівень. А таксама памятайце, што сёмую чарку нашыя продкі лічылі богагнявіцельнай.
Вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и философские пытания до Владимира Орлова у эфиры и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летит стрела».